Драйв-тайм на громадському радіо.
Про оцінки та діагноз пенітенціарної системи. Про це розповість заступник міністра юстиції України Віталій Василик.
Я призначений наказом міністра юстиції, відповідно, приступив до виконання своїх обов'язків з 18 листопада. Так, і через 3 дні, здається, я відбув службове відрядження у Латвію для того, щоб отримати певний досвід, дякуючи нашим міжнародним партнерам. Тому, власне кажучи, я мав менше місяця повноцінно задля аналізу ситуації. Тепер по суті заданого вами питання. Я хотів би одразу зазначити, що того часу, який я мав, ситуацію ми зараз керуємо у ручному режимі, тому що всі визнають, я не хочу називати прізвищ та все спихати на попередників, але ситуація дійсно катастрофічна. До цієї сфери цивільні люди, Міністерство юстиції, яке завжди так чи інакше координувало, а перед цим Міністерство внутрішніх справ, особливо ніколи на залишковому принципу були наведені якогось там ладу. Дійсно, дуже багато кажуть, і зараз багато публікацій є від різного роду експертів та високопосадовців, які займали ті чи інші посади у правоохоронних органів, ось, і вони зараз дуже браво коментують, що нічого не змінюється, нове керівництво нічого не розуміє, що там відбувається. Я хочу запевнити, що ми все розуміємо, що відбувається, і найближчим часом ми видамо ґрунтовний аналіз того, що ми отримали і що ми будемо надалі робити. Це перше. Повертаючись до коштів, це дуже спрощене бачення ситуації, і насправді воно не зовсім відповідає дійсності. Проблема не у відсутності державного фінансування, а в тому неякісному використанні бюджетних коштів. Всіма нашими попередниками, я це можу сміливо зазначити, системою самою, назвемо це так. Станом на сьогодні відносно достатньо в порівнянні з іншими галузями бюджетного фінансування. Є внутрішні резерви, які, на жаль, управляються таким чином, що держава з її інтересами та наведення ладу залишається по, знову ж таки, залишковому принципу. Кадри сформовані, ті, які ми маємо, вони не мінялися роками. Мінялась верхівка. Верхівка приймала ті чи інші управлінські рішення, які не дали результату.
Про це от якраз конкретно поговоримо зараз. От, наприклад, про фінансування. Колись Чернишов казав про майже 4 мільярда гривень, які потрібні системі, да, і про те, що видавалося там десь приблизно 40% від необхідного. От приблизно от зараз, якщо ми не будемо говорити, да, про точні цифри, можливо, ви їх не пам'ятаєте, але от приблизний відсоток фінансування, який зараз от в пенітенціарній системі, скільки наразі держава, да, от наскільки вистачає коштів, які держава використовує, виділяє?
Дивіться, насправді ми маємо певні цифри, і я зараз їх прокоментую. Точніше, дійсно, те, що готують працівники нашої системи для мене, як для заступника, я вам можу зазначити наступні цифри, що законом про державний бюджет на 2019 рік бюджетною програмою було передбачено видатки у сумі 5 мільярдів 887 мільйонів, що складає 46,5% від розрахункової потреби. Однак, тобто оце, власне кажучи, та цифра і ті параметри, якими, напевно, що оперували раніше у Міністерстві юстиції. Однак я вже зараз можу сміливо сказати, що недофінансування воно є по всіх державних органах, але пенітенціарна система, вона дійсно, не можна її прирівнювати до чогось іншого при всій повазі до інших інституцій, до охорони здоров'я, до соціальної сфери, до освітянської сфери, але це наша безпека. Тому, звісно, вона не має таким чином фінансуватися, тому що ми, ну, це наше життя і здоров'я. Але приховані, неякісно використовані бюджетні ресурси навіть враховуючи те, що є певне недофінансування, вони могли бути б спрямовані, власне кажучи, на закриття цих бюджетних проблем. У самій системі наявні величезні активи, наявні величезні ресурси, і, власне кажучи, при грамотному використанні, але це має бути не лише воля міністра, його заступників та кількох людей, які зараз прийшли, а це має бути розуміння до останнього рядового працівника установи виконання покарань, СІЗО та афілійованих з нами державних установ, що потрібно працювати саме на такий результат. На жаль, мотивації ні в кого немає, я кажу про рядовий та
старшинський склад. Ну, це склалося і через зарплатню, да?
Зарплатня невелика, однак є дійсно ряд неприродних обмежень працівників кримінально-виконавчої служби порівняно з іншими правоохоронними органами, які регулюються в більшості одним і тим самим законодавством. Однак є ряд речей, які справедливо турбують мене, справедливо турбують старшинський склад, про те, що на них не розповсюджується ряд пільг, які мають працівники інших правоохоронних органів. Я думаю, що ми в самий найкоротший срок, наскільки це можливо в рамках нашого державного механізму, відрегулюємо це питання. Це стосується соціального забезпечення, медичного забезпечення, це стосується відстрочки на державну службу, це надзвичайно зараз важливо, ви розумієте, в якій ситуації перебуває країна. І прирівняння заробітних плат, особливо, знову ж таки, молодшого старшинського складу до системи Міністерства внутрішніх справ, тому що там є разюча різниця, і, власне кажучи, це ніхто не приховує. Факт такий, що у нас кадри залишаються по залишковому принципу. Ну, як ви розумієте, фанатів своєї системи, або ті, кому, власне кажучи, вже залишилось до пенсії, перших небагато, а в других відсутня будь-яка мотивація щось робити. Однак я не виключаю, і я хочу знайти за найближчий час саме той кістяк тих людей, які є носіями інституційної пам'яті у нашій системі, які могли б передати новим людям, молодим людям, які готові працювати, задля яких ми створимо набагато кращі умови для повноцінної роботи в системі.
Віталій Василик, заступник міністра юстиції України в нашій студії. Є у нас телефонний дзвіночок від слухача або слухачки. Будь ласка, надягніть навушники, щоб ви почули питання, яке вам, напевно, поставить зараз наш слухач або слухачка. Вітаємо вас, представтесь і, будь ласка, ваше питання.
Алло. Добрий вечір, це Артем з Дніпра. У мене таке питання. Мене більше фінансування науки, культури та спорту хвилює. І в плані децентралізації. От після початку децентралізації у нас у Дніпрі повністю було перервано фінансування повноцінно бібліотек, потім відновлено в дуже немалому маленькій кількості. Ну, наприклад, підписували 400 видань.
Зрозуміло. Дякуємо вам за питання, але наразі, на жаль, це не до Віталія Валентиновича, тому що ми говоримо про реформу пенітенціарної системи, і я думаю, що краще вам буде додзвонитись після цього в наші ефіри, коли буде безпосередньо люди відповідні за проведення тих чи інших реформ. Якщо, можливо, у вас є питання по пенітенціарній системі, можете його потім поставити або написати у Viber. Отже, тоді давайте, ви сказали про те, що, скоріш за все, да, буду повернути пільги, про те, що люди, які працюють в пенітенціарній системі, оновлення складу буде відбуватися. Але все ж таки є проблеми не тільки зі складом, да, особистим, а є ще з медобслуговуванням, скажімо так, да, це велика така в установах відбування покарання, велика проблема, да, от наразі ви вже дізналися, що відбувається і як от підпорядкування, які там больові точки є.
Дякую, дійсно, це актуальне питання, важливе, до нього прикута увага як керівництво Міністерства юстиції, моя персональна, так і наших міжнародних партнерів. І, звичайно, це болюче питання для тих, хто відбуває покарання, для їхніх родичів. І це болюче питання для самих медиків, які мають надавати медичну допомогу. У 2015 році була так звана чергова, або не так звана, а дійсно чергова трансформація системи Державно-кримінальної виконавчої служби. У ліквідацію центрального органу виконавчої влади, який був інкорпоровано було у склад Міністерства юстиції, наслідком чого було створено адміністрацію Державної кримінальної виконавчої служби, державну установу Центр пробації, державну охорони, установу Центр охорони здоров'я. Власне кажучи, на останньому я і зупинюсь. Що це означає? Це означає, що тюремну медицину вивели з-під адміністративного і фінансового підпорядкування самих керівників тюрем. На що, власне кажучи, останні станом навіть на сьогодні дуже болісно реагують. Більше того, так як я бачу з настроїв певних керівників та навіть керівництва на рівні адміністрації нинішнього, хочуть взяти реванш стосовно того, що медики не справились. Однак в них дуже було мало часу, я жодним чином не покриваю неякісний менеджмент, але я не думаю, що ті умови, які ми зараз маємо, вони приваблюють багатьох людей з ринку прийти та надавати медичну допомогу у тюрмах. Ну, ви самі розумієте, який там стан кримінологічний, яка там санітарна ситуація, які там умови роботи. Однак, перше, дійсно медицина буде автономна, і вона має виконувати функцію ту, яка притаманна медикам.
Автономна, додати. Перепрошую, автономна, але підпорядкована
Міністерству юстиції, Мін'юсту, звісно, так. Звісно, однак вона не буде підпорядкована адміністрації установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що, власне кажучи, завжди було проблемою, тому що незаконна колаборація адміністрації виправних установ та СІЗО та медиків призводила до часто грубих порушень прав засуджених, до, власне кажучи, невиконання основних функцій медиків і, власне кажучи, до отримання якихось корупційних зисків від такої протиправної колаборації. Ми зараз орієнтуємо керівництво Центру охорони здоров'я на те, що воно отримує всебічну підтримку від керівництва Міністерства юстиції стосовно злагодження так званого конфлікту між адміністраціями, оскільки які втратили частину повноважень, звикли жити в попередньому правовому режимі та в попередніх звичаях. Я вважаю, що небагато було часу для того, щоб створити нову державну установу, профінансувати. Це великий державний механізм, тому досить рано зараз підводити підсумки і ставити якісь кліше. У цьому році у нас є можливість багато придбано, профінансовано саме тюремну медицину.
З державних коштів? Чи
з державних коштів, які нам вдалося зекономити за по невиплатам, по рішенням Європейського суду з прав людини. Міністром прийнято рішення спрямувати всі ці більшу частину цих коштів саме у пенітенціарну систему, яка хвора, яка хронічно недофінансована, яка хронічно неякісно управлялася. Вона управлялася в інтересах керівництва та якоїсь групи людей.
І медики залишаться у погонах чи ні?
Питання атестації медиків, звісно, вони не мають бути у погонах, але є люди, які мали і були атестованими. Я вважаю, що це нечесно зараз знімати з них ці погони. Ми будемо підходити досить нереволюційно до розатестації цих працівників, але це має бути цивільна служба.
Зрозуміло. Нагадаю, що Віталій Василик, заступник міністра юстиції, в нашій студії. Є ще у нас дзвінок. Вітаємо вас. Як вас звати? І ваше питання до заступника міністра.
Доброго вечора всім. Я Ганна Скрипка, член громадської ради при Міністерстві юстиції України. У мене є декілька питань. Відсутня взаємодія Міністерства юстиції з Комітетом з питань пенітенціарної системи при громадської раді. Так? Як ви бачите подальше налагодження співпраці, реалізація, реформування пенітенціарної системи саме з громадською радою? І ще в мене є питання, це станом на сьогодні членів громадської ради в порушення 24-ї КВК України не допускають до установ виконання покарань. Чи відомо вам про це?
Добрий вечір, пані Скрипка. Дивіться, стосовно взаємодії Міністерства юстиції чи мене особисто з комітетом, то я вам можу повідомити, що було таке бажання одного з членів громадської ради, однієї. Вона висловила побажання зустрітись, ми зустрілись, поспілкувались, я доніс своє бачення. Це перше. Друге, я не хотів би, щоб ви перебільшували роль громадської ради у реформуванні цієї системи. Ми готові сприйняти всю вашу консультаційну, методологічну допомогу, і я особисто максимально транспарентний. У мене відсутнє жодне звернення від вас письмове чи від громадської ради стосовно ваших пропозицій, вашої реакції та вашого бачення, вашого вкладу у спільній роботі над покращенням нашої тюремної системи. Тому я не бачу тут жодних проблем, що на недопуск у вас установи виконання покарань, я теж, мені невідомо про такі факти. Якщо мова йде про якісь останні резонансні події у нашій системі, то, знову ж таки, адміністрація на місцях, вона перевіряється прокуратурою, до нас приїжджають представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, громадськості. Я не бачу взагалі у цьому проблеми. Там, де законодавчих підстав немає, або рівень ситуації, яка є, наприклад, у Кропивницькому СІЗО, не дозволяє влаштовувати там прохідний двір, то ви самі чудово знаєте, що там запроваджений відповідний правовий режим.
Дякуємо вам. Нагадаю, що заступник міністра юстиції Віталій Василик в нашій студії. Говоримо ми про реформу пенітенціарної системи. Отже, про кримінально-виконавчу службу почали говорити. Можливо, є ще що додати от, щодо її функціонування і можливого реформування?
Так, я хотів би зазначити ті політичні рішення, які прийняті на рівні керівництва Міністерства юстиції, і, власне кажучи, куди будуть спрямовані наші зусилля. Ми хочемо розділити так званий тюремний бізнес, а саме виробництво, з безпосередньо тюремними функціями, саме по охороні режиму безпеки та ресоціалізації засуджених. Тому що станом на сьогоднішній день керівники установ, офіцери, вони, власне кажучи, є такими собі ще і завгоспами, організаторами тюремного харчування, колись були організаторами тюремної медицини. Тобто це неможливо якісно робити, люди не мають і не готували їх з відповідною освітою до цього. Це неправильно, це неякісно, і ми це розподілимо. І, власне кажучи, ті активи, які у нас є у тюремній системі, ми їх будемо аудіювати, інвентаризувати та правильно їх використовувати для того, щоб ці активи, власне кажучи, надавали можливість за браком бюджетного фінансування з внутрішніх резервів вирішувати ті проблеми, які мають самі установи виконання покарань. Дійсно, є фахові керівники установ виконання покарань, які можуть і організовують виробництво, які ні на що не скаржаться, і куди не соромно приїхати самим, і які контролюють ситуацію.
А інші? От була
ідея... Таких небагато, да.
А була ідея передачі виробництва в управління бізнес-структурам, да?
Ми розглядаємо цю ситуацію, і ми дійсно, скоріш за все, до неї прийдемо, тому що в всьому цивілізованому світі офіцери не мають займатися тюремним бізнесом, вони не можуть просто це якісно робити. Їм є куди спрямовувати свої зусилля на режим, на безпеку, на периметр, на контроль над ситуацією у своїх установах. Тому що ні для кого не секрет, що в нас велика кількість так званих чорних зон. Ось Кропивницьке СІЗО, воно методично, я собі дозволю вже це сказати, продавалося негативно спрямованим кримінальним елементом. І ось одна якась ситуація, вони втратили контроль над внутрішньою ситуацією. Це недопрацювання керівництва. Ми зробимо відповідні кадрові рішення по всій вертикалі.
Все ж таки, що конкретно там відбулося? От ваше попереднє розслідування про що свідчить?
Там відбулася дуже проста ситуація, складна взагалі криміногенна ситуація у Кропивницькому та області. Це більше компетенція моїх колег з правоохоронної системи, їм відомі ці факти. Я дозволю собі нагадати, що у серпні цього року біля стін цього СІЗО з автоматичної зброї був розстріляний адвокат. Наскільки мені відомо, це адвокат, власне кажучи, тієї сім'ї, яка має певний авторитет, зв'язки, стосунки, великий вплив у системі, зокрема у судовій і правоохоронній. Там представлений зараз новий прокурор області, там новий керівник облдержадміністрації, який, власне кажучи, і ініціював наведення порядку тій установі. На жаль, це не пішло з подачі керівників моїх підлеглих, вони знали про ці факти, що там відбувається. Ми спільно разом із керівництвом Служби безпеки маємо повне розуміння, повну колаборацію у наведенні порядку та відновлення повноцінної державної влади, вертикалі та контролю над ситуацією. Проблема заключається, знову ж таки, у тому, у неякісному, у нефаховому керівництві цієї установи та тих людей, які призначали цих керівників, яких, власне кажучи, ми зараз туди відправили для того, щоб вони регулювали цю ситуацію.
Ви приблизно вже знаєте, скільки от керівників установ треба змінити, звільнити? Тому що ми бачимо, да, наприклад, от Бучанська колонія, хто був, хто зараз, да, як змінюється ситуація, як корелюється ситуація в установі
Я
від того, хто
її очолює. Я хочу вам відповісти, що моя позиція наступна, я всім готовий надати шанс для того, щоб і відкрити, і в мене двері моєї приймальні не зачиняються ні для кого. На жаль, там я не жаль, а можливо і на щастя, я зруйнував будь-яку там субординацію. До мене може прийти будь-який працівник фактично пенітенціарної системи задля точкового вирішення своїх питань. Це перше, тому що, знову ж таки, я наголошую, система в ручному керуванні. Скільки людей почують мене чи почули? Я думаю, що, на жаль, почули дуже мало. Наприклад, як і почули дуже мало керівників колишніх вже головних територіальних управлінь юстиції, яким міністр дав можливість попрацювати і проявити себе вже у новому форматі. Ніхто не почув, відбулася реформа, вони реорганізовані в міжрегіональні управління. Ну, це само собою намічалося, тому що оптимізувати потрібно кадровий склад і вивільнені кошти спрямувати на тих людей, які можуть фахово і якісно працювати. Я якраз зараз, власне кажучи, буду займатися селекцією тих фахівців, які є в системі, які готові допомагати новому керівництву Міністерства юстиції, а ми їм виконувати безпосередньо свої обов'язки, а не лише все звалювати на брак фінансування. Дуже велике питання до всіх цих керівників установ, тому що міністри, заступники змінюються, керівництво адміністрації змінюється, але на місцях працюють конкретні люди. Ви знаєте, що у нас в системі понад близько 34 тисяч людей, і в багато з них керівного складу. От, власне кажучи, там, де на місцях люди мають професійні здібності, мають совість, там ще ситуація більш-менш нормальна, і ми надамо їм повне сприяння. Я хочу запровадити ротацію, тому що є люди, які по 10-20 років сидять на одному і тому ж місці. Ротація є у всіх силових структурах, у дипломатичній службі. Для того, щоб розірвати ці сталі корупційні зв'язки, ми їм надамо можливість проявити себе десь в іншому регіоні.
Є ще у нас один дзвінок. Вітаємо вас, як вас звати, і можете поставити питання Віталію Василику.
Да, здравствуйте.
Добрий вечір.
Фамілія моя Сидоренко, я журналіст. Виталий Валентинович, мы с вами через руки знакомы, очевидно, на прошлой неделе вы получили
так, я вас помню.
От меня приглашение. Смотрите, вся страна обсуждает сейчас мой фильм про 77-ю колонию. Олег Сенцов вчера написал пост по этому поводу. Да, Бердянская. Реально, значит, фильм показан был в кинотеатре Верховной Рады Украины, там были депутаты, там были международные структуры, там были очень многие приглашенные люди, очень много важных людей, государственные деятели. Кстати говоря, вы говорите про открытые двери, мы с вами так видели, к сожалению, да? Я принес вам приглашение, через помощницу я был вынужден вам ее отдать, потому что вы очень заняты. Это что касается
открытых дверей, сейчас я закончу. Так.
Смотрите, сейчас я закончу. Вот, и мы в последний момент, значит, вся вот эта вот публика, которая, уважаемая публика, которая собралась в зале Верховной Рады, еще раз, которая посмотрела этот фильм, вы за несколько, там, буквально за час до старта фильма, вы на этот фильм так и не пришли посмотреть, что реально происходит. Прошло уже несколько дней, вся страна обсуждает то, что происходит, потому что, понимаете как, я призываю, я не хочу говорить об этом в эфире, занимать много времени, да, но то, что реально мы показали в своем фильме, еще раз, в кинотеатре Верховной Рады, для чиновников, для правительства, для депутатов, но от этого реально волосы, ну, шевелятся.
В чем ваше питание, скажите,
поэтому вопрос в том, что вы за неделю так и не прокомментировали ситуацию, то, что мы показали. У меня вопрос такой, что нужно сделать? Вот вы говорите про общество, вы говорите про эксперта, вы говорите про чиновников, всех остальных. Слушайте, в системе очень много вменяемых людей, которые не хотят просто ничего говорить, только потому что вы точно так же, как и прошлая власть, не то чтобы недосягаемы, понимаете, в чем дело? Почему за неделю никакой реакции?
Зрозуміло ваше питання. Отже, бачили фільм, не бачили, і яка реакція, і взагалі про те, що я цей фільм бачила, і насправді це ситуація, яку показали, вона насправді притаманна більшості, да, нашій пенітенціарній системі.
Я готовий розповідати. Угу. Дивіться, стосовно 77-ї установи і стосовно фільму. Я ще, будучи радником, відвідав показ фільму, те, що стосується Одеського СІЗО, і, повірте, не так-то просто звільнити всіх тих негідників, які одразу побігли на лікарняни, які виводили за кошти осіб, які перебувають під слідством, на свободу. Тому це перше. Ми реагуємо на все. Якщо я буду постійно ходити дивитись фільми, послухайте, мені не вистачить 24 години, я обов'язково ознайомлюся з тим, що там є. Однак я хочу зазначити, що мені відомо, здається, прізвище лише одного депутата, і помічники якого чомусь методично спрямували всі свої зусилля до тієї 77-ї установи. Як доклали мені мої підлеглі, там контрольована ситуація, просто хтось досягає якихось своїх там незрозумілих приватних інтересів, однак це попередня інформація. Фільм, обіцяю вам, що прогляну і відреагую. І те, що ви показали його у Верховній Раді, я не бачив жодного ще там депутатського звернення, чи дзвінка, чи я комусь не відповів, чи вам особисто. Ми надамо реакцію стосовно цього. Однак, я вам ще раз кажу, ситуацію керуємо в ручному режимі. Тому що ми прийшли на кінець бюджетного року, я це просто ще раз хочу згадати, де всі кошти були розплановані, розподілені і запрограмовані у певні напрямки. Тому для мене це теж важлива сфера. І одна людина просто не може на це все відреагувати. Ми не зробили ще жодного кадрового звільнення, я особисто, тому що за такий короткий срок мені недостатньо було часу для прийняття виважених рішень. Однак аудит закінчується, і незабаром ми відреагуємо.
До речі, наші слухачі у Viber пишуть вам, що у зв'язку з нещодавними подіями в Кропивницькому СІЗО, з бунтом ув'язнених, пропонують вам 27 грудня бодонатіти і прийти на прес-конференцію з цього приводу в Кропивницькому, або щоб ви когось
Ми готуємо з цього приводу прес-реліз, мої служби відреагують. І дивіться, я хотів би ще раз звернутися. Всі можуть підтвердити, я не знаю, чи в когось, ну, міністра я теж знаю, що двері не зачиняються. І в моїх колег так само, ну, в мене надзвичайно активна йде робота. І, власне кажучи, я не розумію. Якщо б ви хочете, прийдіть, донесіть, я вас прийму, нема проблем.
Дякую. Віталій Валентинович Василик, заступник міністра юстиції України. Ще у мене є питання, про яке ми давно говоримо, і активісти були у нашій студії. Це скасування 391 статті. Це непокора вимогам адміністрації. Часто відбувається так.
Зрозумів питання, готовий вам відповісти.
Чи можна її скасувати, на вашу думку, от новий законопроект нещодавно зареєстрований?
Її потрібно скасовувати з точки зору наших міжнародних зобов'язань. Ця стаття, дійсно, є дуже багато аналізів, вона присутня і притаманна лише кримінальному законодавству пострадянських країн. Залишилась вона в небагатьох країнах, у нас, в Росії, якщо не помиляюсь, в Азербайджані. Позиція моя особиста, так, потрібно скасовувати, ми активно співпрацюємо з народними депутатами з цього приводу, однак той рівень контролю адміністрації і той рівень контролю взагалі ситуації, який ми зараз отримали, не дозволяє прийняти цього рішення. Наразі ми випрацьовуємо з профільним комітетом та з депутатом. У нас є певне порозуміння, що такий законопроект має бути проголосований. Я так думаю, компромісний варіант, однак буде певна відстрочка вступу в силу цього рішення. Ми не можемо її скасувати просто так, не надаючи нічого взамін, тому що це класичний наслідок тієї системи радянської, яку її отримали, вона заточена, вибачте за такі порівняння, під ту систему, під те законодавство і під ту фактичну ситуацію, яку ми маємо. Ми не можемо зробити ось зразу тут Норвегію чи Латвію чи...
Але ми можемо хоча б корупційні ризики цієї статті
зменшити. Це не,
да?
Послухайте, це не найбільша корупція. Я визнаю, що корупція тотальна, і вона може бути досить швидко вирішена кадровим шляхом, і під це ми маємо швидке сприяння зміни законодавства. Ми централізуємо більшість колегіальних або тих рішень, які приймаються на низах, які дійсно досить важко проконтролювати. Мені чи там команді тут, ми спробуємо зараз таким хірургічним втручанням забрати ті повноваження і нести відповідну відповідальність. Це я маю на увазі умовно-дострокове звільнення. Ну, це ж великий корупційний бізнес, так? Мені вже відомо, що там кожний керівник установи, наскільки мені там масово докладають, який там більше 10 років десь працює, що це дуже-дуже заможна людина, і про це знають в обласних центрах, в них є публічно, знаходяться їхні активи. Тому, послухайте, це проблема кількох десятиліть. Ну,
розумію, але от якщо про зміни
ми її бачимо, ми її знаємо, але ми не можемо точково зараз, ось, ну, системний підхід буде, ми його продемонструємо, ми працюємо разом з нашими колегами, які нам допомагають з проектними офісами. Я кожний день або через день провожу зустрічі з нашими міжнародними партнерами, які нам допомагають методично, частково фінансово, однак вони не присилають людей, які можуть виконувати ті речі теоретичні, які вони нам рекомендують. Це мають виконувати ми і ми самі.
А можливість юридичного, да, перегляду от, справи пожиттєвиків можлива? Бо ми знаємо, всі
активна,
юристи Панасенка знають
справу.
Активна
іде законодавча робота. Це дійсно є міжнародний досвід. Я думаю, що ми на наступний 2020 рік всі ті проблеми, про які знають і вузьке коло фахівців, і суспільство, ми на них відреагуємо і започаткуємо певні зміни, і ті, які зможна точково одразу вирішити, вони вирішаться. Конкретно по пожиттєвиках на сьогоднішній день у нас розроблений ряд законопроєктів. Основна суть, якщо для слухачів не вдаючись нюанси, той, хто відбув 10 років без порушень, він при наданні свого особистого плану своєї ресоціалізації може отримати від 5 до 10 років пом'якшення цього покарання.
Це був заступник міністра юстиції України Віталій Василик.
Драйв-тайм на Громадському радіо.